Labvakar! Mūsu viesis šodien ir Andris Jurga. Es domāju, ka mūsu skatītāji Andri varbūt redz gan drīz vai kā pirmo reizi, bet katrā ziņā Andri viņi noteikti tev pazīst, jo tavu balsi vismaz viņi noteikti pazīst.
Tagad visi domā, kas tā būs par balsi, bet man uzreiz jāsaka, man ir vairākas balses. Tā kā korī vai ne, man ir viena tā mājas balss, ar ko es runāju ar saviem tuviniekiem, tad ir tā kolēģa balss, kas jau ir mazliet tāda oficiālāka, un tad ir tā radio vai televīzijas balss, kas ir jau tas nostādītais tembrs, kad tiek pieteikts skatieties šovakar kanālā RTV, un tas skan atkal mazliet citādāk, nekā mēs šovakar šeit runāsim.
Es esmu Andris Jurga. Jau kopš agras bērnības zināju, ka mana dzīve būs saistīta ar radio un televīziju. Vēl vidusskolas laikā sāku strādāt kā radio DJs jeb ētera personība Rietumu radio Liepājā. Dažus gadus vēlāk uzsāku mācības Vidzemes augstskolā, kas arī nozīmē pārcelties no Liepājas uz Valmieru, un līdz ar to arī mainījās radiostacija. Turpmāk strādāju radio Valmiera ēterā, kuru neilgā laikā izdevās padarīt no pilsētas radio par nacionālu radio, un šodien to pazīst ar nosaukumu Radio Tev. Kopā ar kursbiedru un labāko draugu Tomu Bergu izveidojam audio ierakstu studiju IT Art, kurā producējam radio reklāmas pārsvarā Baltijas tirgumu, bet mūsu portfolio ir darba vairāk nekā 50 valodās un dialektos. Kopš 15 gadu vecuma, un tas ir jau vairāk nekā 20 gadu, risinu Latvijas bobsleja un skeletona federācijas digitālā mārketinga jautājumus un pats uzskatu, ka esmu lielākais bobsleja fans visā Latvijā. Kopš 2009. Gada periodiski esmu komentējis bobsleja pārraides televīzijā, bet kanālam RTV pievienojos 2019. Gadā strādājot ar publicitātes lietām. Bet tagad plānoju kanāla programmu mēnešiem uz priekšu, kā arī mana balss informē RTV skatītājs, ka šovakar pus11. Jāskatās raidījums Autodroms kanālā RTV. Cenšos būt labs vīrs mīļajai Ilzei un nodrīkstētis mazajiem dēliem Edvardam un Teodoram.
Mēs ar Andri esam kolēģi un Andris ir mūsu kanāla programmu direktors.
Paldies.
Bet, Andri, mums bija tāds pasākums Ziemassvētkos, un tur mēs visi uzzinājām, ka tu jau 5 gadu vecumā es gribēju strādāt televīzijā, izveidojis savu televīzoru no kartona kastes un raidījis no turienes. Un kā tas?
Jā, vecākiem visas kartona kastes un pat kaut kādi putuplasta iepakojumi un tā tālāk agribēja vēlu. Pārtapa par televīzoriem manā kaut kādā interpretācijā. Es viņus pārtaisīju tā, lai izskatās pēc īsta televīzora. Un tad mēs tur līdz iekšā un gan māsai, gan brālim vadīju vai nu kādas raidījumas. Vai man jau pat galvā bija izdomāt, kāda varētu izskatīties tieģa saucamie džingli. Un tas viss aizgāja tik tālu, ka vajadzēja arī tādu radio taisīt, jo mans brālis Gins bija ļoti liels tāds radio entuziasts. Viņš arī strādāja tajā laikā īstā radiostacijā, bet mēs taisījām māsai uz blakus istabu savu radio un taisījām pat savu ģimenes avīzi un tā tālāk. Un es kaut kā gribot, negribot visu bērnību uzaugu tādā mediju magnāta vidē, kas bija mana brāļa izveidot tāda ģimenes sajūta. Jā, un pēc tam, tad, kad jau sākās tā īstā dzīve, tad es visu laiku kaut kur esmu atcities labā ziņā pret medijiem. Jā. Kas interesantākais, tas bija apmēram 94. 95. Gads, un to radio sauca Radio Tev. Un kas interesanti, pēc gadiem 20. Es tiešām strādāju radiostacijā ar šādu nosaukumu. Tā ir radiostacija pēc 20 gadiem es nosaukumu gan neizdomāju, jo man likās pārāk dīvaini, man bija tās asociācijas vēl ar bērniem, bet šis nosaukums pētījumā izrādījās cilvēkiem visvairāk pie sirds tuvākais, jo cilvēkiem patika, un tāpēc šo radiostaciju tā arī nosauca. Man likās kaut kādi tādi iezīmīgi aizmeši bijuši šai lietai jau ļoti agrā manā bērnībā. Jā. Tas bija tā interesanti.
Bet es zinu, ka tu kā pusaudzis būdams, tu radiostacijas kādu vadītāju vai ko tu tur visu laiku tramdīji, rakstot katru nedēļu zvanot un prasot, lai tev vēl laiši strādāt, kaut kā tur bija tāds stāsts, vai ne?
Jā, es skolas laikā dzīvoju Liepājā ar ģimeni un vietējo mediju vadītāju mani diemžēl pazina, tāpēc, ka es par sevi liku manīt. Mēs zvanīju gan uz Rietumu radio Uldim Akselrodam un atgādināju, ka es kādreiz gribētu strādāt īstā radio. Tāpat arī uz televīziju Dzintara ir zvanīja, kur tā laika direktora Simona Laimanēca arī ļoti bieži atgaiņājās no manis sveicieni gan Uldim, gan Simonei. Tagad es ar viņiem jau runāju, tie ir normāli un mēs esam draugi, bet tajā laikā viņi droši vien, nu, jā, mēģināja atgaiņāties
no pusaudža.
No manis, tas vēl nebija pusaudze, tā bija kāda 3. 4. Klase. Un...
Jā, tu zvanīji katru nedēļu.
Jā, man likās, ka man ir jāstrādā, ka man ir visas dotības, lai es kādreiz vadītu kādu raidījumu, bet nu, tajā brīdī man kaut kā tās visas kārtas nesalikās, lai es kļūtu par televīzijas raidījumu vadītāju vai radio raidījumu vadītāju, bet nu, kaut kā dzīve izspēlēja visu to pakāpienu principu. Bija skolas radio, kur es sajūtu to īsto garšu, un tad es tiešām beigās nokļūt līdz īstai radiostacijā, līdz Rietumu radio Liepājā.
Paklāb, bet man liekas, ka mums vēsturē taču ir bijis, vai Tomas Grēviņš nebija tas bērns, kurš vada kaut kādas raidījumus. Mums ir bijuši tādi
nu, ne viņš ir,
bērni, kas...
Ne viņš vien, jā, tāpat arī Lauris Reiniks diezgan ātri, tomēr, apbružājās arī televīzijā, un joprojām ir nu, viens no labākajiem raidījumu vadītājiem televīzijā.
Nu, es varu tikai teikt, tiem redz, ka nenovērtēju. Nākošo profesionāli, jo to jau tomēr es pat nezinu, nu, teiksim, mūsu kanālā vispār nevar iedomāties, kā mēs bez Andra.
Kādreiz, kad es strādāju radio, kā tagad saka ētera personības, kādreiz bija vienkārši DJs, ja, kad es biju kā DJs, man, protams, tajā jaunības garā gribējās būt atpazīstamam. Likās, ka tā ir baigā privilēģija, ja tevi visi atpazīst. Un tad vienā brīdī tu ļoti labi saproti, ka ir tīri faini, ka tev neviens neatpazīst. Un kopš tā brīža es nekad neesmu rāvies vairāk uz kaut kādu tādu publicitāti, lai mani kaut kur redzētu, dzirdētu, atpazītu. Man ļoti patīk vis kaut kādas lietas darīt kā no aizkadra, no aizskatuves. Man patīk vis kaut ko organizēt, vadīt, bīdīt, ko virzīt uz priekšu. Man, es vispār jūtu, ka vairākas kaut kādas manas idejas ir piedzimušas. Es esmu atradis cilvēkus, ar kuriem kopā mēs to ideju varam attīstīt, un pēc tam es atstāju tālāk jau to cilvēku ziņā, lai tā ideja turpina augt tālāk. Man nav pašam vairāk jāiesaistās. Man ļoti patīk tieši tas startups, kurā var ideju radīt un ļaut, lai tā pēc tam dzīvo jau bez manas līdzdalības.
Bet tā, tev tāda reklāmiska, tāda aktieriska balss, vai tā tev bija arī tajā, kad tu zvanītēji? Tai dāmai Liepājā, vai tad laikam vēl nebija balss lūzums bijis, ja viņi nesaprata, cik tu varētu būt noderīgs raidījuma vadītājs?
Nebija gan. Tad, kad es sāku strādāt Rietumu radio, man bija 17 gadu. Balss tajā brīdī man... Nu, es arī joprojām nevaru teikt, ka es būtu nu, tā dieva apveltīts ar ļoti labām balss īpašībām. Nu, viss ir uztrenēts darbā, jo tajā brīdī, kad es pašā sākumā sāku strādāt ēterā, tad viena no radio īpašniecēm teica, tas puika, ko tu runā radio, ir ļoti labi, bet tā balss. Klausies, Edgar, vai mēs viņam nevaram uzlikt kaut kādu filtru, lai viņš labāk izklausās? Un tajā brīdī man likās, nu viss man tolīt atlaidīs. Bet man neatlaida un kaut kā ļāva man augt, ar mani auklējās acīm redzot, jā, man pieslēdz ļoti labas zinošas speciālistas, nu tātad kolēģis, kas jau vairākus gadus strādā radio, kas mani apmācīja, palīdzēja sagatavoties gan par to, ko runāt, kā runāt un tā tālāk. Un tagad paklausoties kaut kādas arhīva ierakstus, kas man domājās kaut kur ir satelpījušies, var just to attīstību, jā, ka tos pirmos gadus balss ir bijusi, nu, krietnes algāka, protams, es vēl biju jaunāks un balss tembrs vispār vēl nebija tā īsti attīstījies, bet principā tas ir tikai smaga darba rezultāts, jo es vienmēr apzinājos, ka nekas nenotiks tāpat vien. Es gan Mēles mežģiem esmu gājis cauri un mēģinājis gan vingrināt balsi pirms visiem ēter, gan ierakstiem, gan tiešraidēm, un tās slodzes ir vienmēr bijušas ļoti lielas, jo man bija ļoti garas darba stundas, un tas viss ir reāli tikai uztrenēts. Es nevaru teikt tā, ka man tas balss tembrs būtu jā, tas ir uzreiz tāds iedzimts un viss izdevies. Nē, tas ir tikai treniņa rezultāti.
Bet man liekas, ka tavā dzīvē ļoti daudz ir palīdzējis sasniegt to, ko tu gribi, tas, ka tu esi motivēts cilvēks, jo tu stāstīji, ka arī tajā Rietumu radio tu tiki konkursu kārtā un toreiz pēc kāda laika tu uzzināji, ka nu, tur īsti neviens viņiem nebija paticis, bet tev paņēma kā jaunāko un perspektīvāko, un tāpēc, ka tev deg acis.
Tur bija ļoti interesanta lieta. Man bija iedota tāda, izskatījās ļoti sena kopēta anketa, kurā bija jānorāda tā laika izglītība. Bet es tikko biju pabeidzis 10. klasi. Un, Nu, tur nebija tāda elīte, ka tev ir nepabeigta vidusskola, tur tā, ka vidējā izglītība bija zemākā iespējamā versija, ko varēja atzīmēt. Un tad es turpat ar pildspalvu biju piezīmējis tā kā tabulas turpinājumu un pierakstījis, ka ir pabeigta 10. Klase un ievilcis to attiecīgo ķeksī tajā vietā, tur, kur vajadzētu. Un man bija tāda aizdoma, ka tieši šī nu, tā radošā izpausme viņas kaut kādā veidā aizķēra, ka... Nu, ka es domāju, pirmkārt, tās ārpus kastas, kā tagad saka, to laik tā vēl nedomāju, jā, bet tas kaut kādā veidā palīdzēja, bet, bet jā, man deiga acis, es uzreiz zināju, ko es gribu, es aizgāju ar konkrētiem argumentiem, ko es varētu darīt un kāds no manas varētu būt labums, un es domāju, ka tas arī nostrādāja, bet, bet kā jau es teicu, jā, sākumā es neizklausījos, nu, priekš radio ēteru vispār. Bet laika gaitā jau daudz kas mainās.
Tu vadīji vakar programmu, ne?
Sākumā vakar programmu, pēc tam arī rīta programmā es esmu pamēģinājis spēkus un vispār, teiksim, radio tev laikā, es gandrīz 10 gadus biju tieši rīta cilvēks, līdz ar to es esmu vairākus gadus dzīvojis pēc režīma, kas ir pielāgots darbam, kas nozīmē, ej gulēt 9, lai 4:30 varētu piecelties un 6 būt ēterā. Un tas, protams, atstāja ļoti lielu iespēju, jo pirmkārt atbirst ļoti daudz draugu, jo, nu, lielākā daļa draugu tajā brīdī 9 vakarā tikai labi, ja sāk iet ārā no mājām vai sāk gatavoties kādam pasākumam, un man atbilde vienmēr bija, nē, es nevaru, man rīt no rīta darbs, jā. Bet, nu, prieks, ka vismaz ģimene man izdevās šādā režīmā izveidot, un tagad es varbūt priecīgs par to, ka man, teiksim, tā, tas darba ritms, tas režīms, kas tika laika gaitā nu, tika ieaudzināts, jā, tas man ļoti palīdz arī šobrīd strukturēt lietas, nu, ka es tomēr saprotu, kas ir darba laiks, ko vajag izdarīt darba laikā, un, teiksim, vakar es šobrīd spēju atbrīvot kaut kādām savām lietām ģimenei un hobijiem tā, lai nebūtu visu laiku tikai tajā darbā iekšā, jo izdeg mūsdienās var ļoti viegli, es tam esmu gājis cauri un tā nav laba pieredze. Jā.
Es kādu domā, nu, piemēram, tagad, ja ir kāds motivēts, ļoti motivēts jauns cilvēks, kas ir sēdējis tajā kartona kastē vai domās vai īstenībā, un viņš tagad, nu, viņam ļoti grib strādāt televīzijā. Viņš var atnākt, piemēram, pie mums un pateikt, es ļoti gribu pie jums strādāt. Tu kā programma direktors, kādu domā?
Katram ir jābūt ar kaut kādu konkrētāku mērķi, nevis es gribu strādāt. Bet tev ir jāzina jau, ko tieši tu gribi darīt. Ja nāk ar konkrētu ideju, ka man šobrīd ir 10 gadi un es varu vadīt raidījumu par to un to, un man ir kontakti ar to un to, un es zinu, kā tas viss varētu izskatīties un ka cilvēkiem tas varētu patikt, šādi mēs sāksim sarunu un būs labi. Bet ja zvanīs Andris Jurga no 3. Klases.
Un, pieņemiet.
Es šausmīgi gribu strādāt televīzijā. Nu, es domāju, ka ir pietiekami daudz tādu cilvēku, kuri šausmīgi grib strādāt televīzijā. Jā.
Andri, bet tu esi arī sapņotājs, mums tev nāk arī viesas sapņotāji. Viņi arī atzīst to, ka viņi sapņotāji, un tu teici, ka tev viss daudzas lietas dzīvē notikušas ir sākot no tā, ka tu jau esi bērnībā sācis par kaut ko sapņot, un tas, tā mēdī bija tā viena lieta, bet tev vēl bija tas pats pirmais sapnis, es saprotu, tev bija, ka tu biji milzīgs bobsleja fans un vēlējies sapazīties ar bobslejistiem, tur jau arī vesels stāsts.
Es joprojām esmu... Es domāju, bobsleja fans numur viens visā pasaulē. Protams, ir daudzi, kas tur man līdzi, bet man tā gribētos domāt, jā, ka es esmu ļoti karstasinīgs bobsleja fans, un tā tas ir bijis jau no agras bērnības. Un 92. Gada ziemas olimpisko spēļu laikā man bija 5 gadi, un es ļoti labi atceros, kā vēl Zins Sekmans un Sandis Prūss piedalījās Albertville spēlēs. Un es nezinu, kas tieši notika, bet tas klikšķis kaut kāds bija, ka man ļoti patika tas, ko es redzēju. Tas sporta veids bija ļoti, ļoti uzrunājošs, un arī, teiksim, mani fiziskie dotumi nekad nav bijuši tādi, lai es varētu būt bobslejā pats, jo nu, bobslejā vajag tādus eksplozīvus, spēcīgus sprinterus. Savukārt es esmu savā dzīvē bijis futbolists, kurš var stundu no vietas noskriet, bet bobslejā tas nevien neinteresē, tur vajadzētu bišķiņ citas dotības spēku rokās un jā, vairāk tās sprintera dotības. Bet es neatkarīgi no tā, ka es pats nevarēju varbūt šajā sporta veidā sevi saskatīt kā sportistu. Es vienmēr esmu bijis nu, tāds izteikts fans, jā, es esmu vienmēr sekojis līdzi, kas notiek bobslejā. Un Mans viens no tādiem sapņiem jau bērnībā bija kādreiz iepazīties ar bobslejstiem. Man tas likās, ka tas būtu ļoti forši. Vēl viens sapnis man bija strādāt radio, to jau es izstāstīju, jau tiešām reiz strādāju. Vēl viens sapnis bija kādreiz televīzijā komentēt bobsleju. Nu, tad varbūt pie tā pirmā sapņa, jā, satikt bobslejstu, man izdevās, varētu teikt, savā ziņā nejauši, bet nekas jau nenotiek tāpat vien nejauši. Jā. 2000. Gada sākumā Latvijā ļoti uzņēma apgriezienus interneta attīstība un katram uzņēmumam kļuva aktuāla savu internetu mājaslapu. Man likās, tā ir ļoti laba iespēja nopelnīt. Man tajā brīdī kaut kā 14-15 gadi. Es pašmācību ceļā sāku mācīties taisīt internetu mājaslapas. Un viena no manām mājaslapām, kur es biju uztaisījis, bija tāda bobsleja fanu lapa, kur es apkopoju mūsu komandu rezultātus, kaut kādu vēsturi bija aprakstījis un pēc katrām sacensībām ieliku rakstu par to, kā mūsējiem ir gājis. Jo kādreiz, teiksim, Latvijā pieejamos televīzijas kanālos bobsleja pārraides netika pārraidītas. Nu, reti kuras, bet visa sezona, teiksim, tikai tagad, nu, pēdējo 10 gadu laikā ir tā, ka visi braucieni tiek rādīti. Un tajā laikā, jā, man bija pieejams mājās Eurosporta kanāls, un es varēju sakot līdzi, kā mūsējiem ir gājis, un es šo visu aprakstīju. Un man tajā laikā vēl mājās pat nebija internets, bet es visu informāciju sarakstīju disketēs. Es zinu, ka jaunākā paudze nezinu, kas tas tāds ir. Bet...
Tāds.
Jā, tāda kontaina plasmas kastīte, kurā varēja ierakstīt 1,44 megabaitas, kas ir ārkārtīgi maz. Bet vairākās disketēs varēja saspiest šo mājaslapu, tad es gāju uz tuvāko internetu kafēnīcu, kas bija man šeit vairāk kilometru attālumā, un tur es tālāk ieliku šo...
Tas bija tā, ka tu Liepājā vēl dzīvi.
Jā, tieši tā. Un nu, kaut kā veiksmīgi tas notika, ka manu darbu pamanīja jau tā laika Latvijas bobsleja autoritātes Zins Ekmanis, kurš bija ļoti pateicīgs par to, ka es Latvijas bobsleja vārdu pozitīvā gaismā atspoguļoju internetā un piezvanīja man, jo es kaut kur biju acīmredzot atstājis numuri, kā ar mani var sazināties, un uzaicināja mani uz vienu no sezonas noslēgumiem. Tur tieši tajā gadā Sānis Prūsts bija kļūst par Eiropas čempionu, Siguldā bija tāds liels pasākums, bet es varu darēt, ka Zins Ekmanis nedomāja, ka viņš zana 15-gadīgam puikam, jo pirmkārt viņš man uz jūs uzrunāja un es aicināju ļoti cienījumā Jurgas kungu uz tikšanos. Jā. Es, protams, biju ļoti pacilāts šajā ziņā, un tad es reiz sāku domāt, kā es vispār nokļūšu līdz Rīgai. Bet, protams, visas problēmas es atrisināju, paldies autobusiem, jā, kas regulāri kursē, un varēja tikt gan līdz Rīgai, gan līdz Siguldai. Un tiešām, jā, Zins man sapazīstināja ar bobslejstiem, un vēl bez tā viss sezonas noslēguma pasākums.
Viņš bija pārsteigts, ka Jurgas kungs ir izskatās gados jauns?
Man šeit pēc mūsu telefona sarunas viņš saprata. Viņš saprata, ar ko...
Tev nebija tā balss.
Ko nāksies rēķināties, jā, ka es nebūšu viņa gados, bet ka es būšu visticamāk viņa bērna gados varētu būt. Jā. Un jā, un jau tajā reizē, kad mēs tur vakarā banketā ar bobslejstiem beidzot esam iepazinušies, tātad pirmais man sācis izpildīt. Zins arī teica, ka varbūt es vēlos nu, tā kā oficiāli darīt tās lietas, ko es šobrīd esam iesācis darīt, vienkārši aizpildot informāciju Latvijas bobsleja federācijas mājaslapā. Toreiz vēl nebija skeletons kopā ar bobsleju. Un man tas 15-gadīgam puikam bija labākais, ko es varēju vienkārši vēlēties, ja tavas hobijas tiek novērtēts kā iespēja kādreiz jā, vai nopelnīt, vai tajā brīdī tā vispār nebija prioritāte. Prioritāte bija darīt kaut ko, kas kādam ir vajadzīgs, un darīt to forši un labi. Un tā, jā, tā kā,
nu, viss cieņa Zintim, ka viņš tiešām uzticējās tev. Jo, man liekas, nav mums tik daudz tādi arī sporta dzīvē tādi, es arī esmu bijis tajā jomā, kā zinu, un kas varētu tā Jurgas kungam 15-gadīgajam piešķirt visu federācijas to mājaslapu.
Tā noteikti bija liela drosme, un es nu, gribētu cerēt, ka viņš arī nav vīlies, jo 20 gadu garumā es joprojām turpinu to darīt, un joprojām man bobslejs ir... Sporta veids numur viens, un man ļoti patīk gan jā, šo sporta veidu gan skatīties, gan strādāt saistībā ar šo sporta veidu. Un starp citu, kas interesanti, tad, kad tieši tā bobsleja mājaslapa pirmā tika uztaisīta, tas bija 2002. Gada beigās, tad kāds pāris mēnešus vēlāk žurnālists, kurš pavisam nesen saņēma titulu kā, ja nemaldos, labākais sporta žurnālists Latvijā vai kā tam līdzīgi saucās Ilmārs Stūriška, jā. Ilmārs par mani rakstīja man pirmo interviju, un intervijas virsraksts bija bobsleja fans numur 1 un bija bilde, kā es spēlēju čellu, lai būtu pilnīgi tā šizofrēniski tas viss, jā.
Man liekas, mēs vispār savus skatītājus šeit būsim pilnīgi tā kā ļoti pārsteiguši.
Mūzikas skola norūda raksturu, jā, lai arī man ļoti patika skolotāja, kas man mācīja Dīta Barona, tiešām lieliski skolotāja, bet man likās, ka man neskan tas instruments. Nu, es tiešām biju tas, kurš jau tolaik teica, ka čels no violas atšķirās ar to, ka čels ilgāk deg, un es Ziemassvētkos biju gatavs no kalniņa nobraukt
ar čelu. Piemēram, toreiz nebija laikam vēl, un tev nebija, nebija kas tev iedvesmo.
Tieši tajā brīdī parādījās, kad es jau biju atmetis cerības, ka man tas instruments kādreiz strādās, bet mēs mācījāmies kopā ar Mareku Radzeviču, kurš tagad tiešām ir ļoti labs čelists, un es domāju, viens no atpazīstamākajiem čelistiem arī Latvijā. Un izrādās, mēs viens uz otru bijām skatījušies un domājuši, kā tam otrajam skan instruments, jo es vienmēr klausījos, kā Marks spēlē, un man likās, man tur nav ko darīt, un paklausīties, kā jāskan tam instrumentam, un izrādās, ka viņš tāpat bija klausījies, ka kā tam Andrim skan tas čels, un tā, redz, vajag vienkārši runāt vienam ar otru, varbūt tas joprojām būtu čels spēlējis. Bet, nē, viss noteikti dzīvē tā kā jānotiek, bet turpinot par to bobsleju, jā, viens no sapņiem bija komentēt bobsleju pārraides televīzijā, kā es līdz tam nonācu, nu, elementāri, tad, kad es sāku strādāt radio, tad ģimene bija priecīga, ka varēja mani pagriezt klusāk visu laiku pavisam, jo es mājās ļoti daudz runāju, un nu, tieši tāpat notika arī bobsleju pārraižu laikā, komentētājs nebija nepieciešams, jo es spēju ātrāk izstāstīt nekā komentētājs visas tās lietas spēju nodot, jo es nezinu, kas man tajā galvā tur krājās, bet tur ļoti daudz vietas izrādās. Jā, es spēju atcerēties visādas rezultātus, gadiskaitļus, notikumus, un līdz ar to man ļoti viegli ir, nu, teiksim, strādāt ar kaut kādiem rezultātiem no vēstures. Es uzreiz atceros, kurā gadā kas ir noticis un kurā vietā, kurš ir palicis, un līdz ar to arī maniem ģimenes locekļiem
nāca. Atceries arī tos, ko, nu, no Albervilles sākot.
Tur es rezultāts varbūt atceros mazāk, bet, ja nemaldos, 14. un 16. vieta, bet varam pārbaudīt, jā, bet es sapratu, jā, ka es spēju nokomentēt šīs pārraides pietiekami interesanti un varbūt citādāk nekā to ir pieredušs dzirdēt televīzijas skatītāji, kuri līdz šim skatījās, kā komentētāji komentē. Un jā, man bija tāda iespēja 2009. Gadā, es sāku komentēt arī bobsleju televīzijā, darīt to līdz Soči olimpiskajām spēlēm, kur Oskars Melbārdis, kā izrādās, vēlāk izcīnīja zeltu, bet nu, pārraidē, kurā es komentēju, tas bija vēl Sudrabs, jo Krievijas komanda vēl tajā brīdī tika pie rezultāta, kas vēlāk tika diskvalificēta par dopingu lietošanu. Bet no pagājušā gada es esmu atgriezies arī kā bobsleju komentētājs, un cik es esmu dzirdējis gan no pašiem bobslejistiem, gan bijušiem bobslejistiem, gan arī vienkārši faniem, jā, ka man sanākot. Un, ja bobslejs to pasaka, tad tas ir tiešām tāds kompliments, un man liels prieks par to, ka es spēju gan to tehnisko, teiksim, trases braukšanu no spēt nokomentēt tā, lai skatītājs spētu saprast, kur tas rezultāts veidojas, jo nu, tas ir salīdzinoši tāds tehnisks sporta veids, un tam ir ļoti jāsako līdzi, lai saprastu, kur tieši tas rezultāts veidojās, un tas nav tikai tā, ka puiši iekāp ragavās un brauc, tas ir ļoti, ļoti, ļoti smags darbs un cīņa par simtdaļām. Jā.
Nu, un arī viņš ir tomēr diezgan riskants sporta veids, kā mēs visi zinām. Mums ir Latvijas vēsturē tomēr arī nelabu gadījumu.
Ir pat vairāk letāli gadījumi saistībā ar ledus trasēm, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas, un ar latviešiem iesaistot. Tā kā, jā, tās nav tādas bērnu spēles, un bieži vien man īstenībā, tā jāsaka, mazliet uzvelkti komentāri dažkārt internetu vidē par to, ka, nu, kas tad tas par sporta veidu, un ka puiši iekāp ragavās un brauc, un man pašam ir bijusi iespēja divas reizes nobraukt pa Siguldas trasi, tieši gan ne kā pilotam, bet no kā vienam no pasažieriem, jā, un abas divas reizes izkāpjot ārā no bobsleju kamanām, man tieši gribētos kaut ko pateikt tiem, kur saka, ka tas nav pārāk nopietnis sporta veids, tad gribētos, lai viņi paši to pamēģina, jo nu, nākamās minūtes ir diezgan grūti vispār spēt koncentrēties uz kaut ko, kas tikko notika, jo tas viss ir tik zibenīgi tādā tempā un riskējot jā ar dzīvību galā.
Nu, ja cilvēki tā saka, viņi varētu kaut uz tiem testiem uzņemšanas aiziet un pasīties, kas tur jādara ir puišiem, lai viņi vispār tiktu pieņemt.
Sportistu skaits kā es saprotu, ar katru gadu samazinās tomēr jaunajiem sportisti, kas tiek līdz tādam līmenim, ka viņi varētu tikt arī līdz bobslēm, jo bobslēs, kā mēs zinām, nu, tā oficiāli var sacensībās piedalīties no 18 gadu vecuma, bet tagad ir dažādas jau nu, tādas vieglākas disciplīnas, kas ir monobobslēs, kur arī jaunākajiem ļauj jau startēt. Un, nu, jā, nav tā pat iespēja tikt pie šāda veida sportistiem, jo nu, tur jābūt kaut kādai bāzai, bet, nu, teiksim, bobslēs tu nevar sākt audzināt no 4 gadu vecuma ar tekstu, ka pēc 15 gadiem tad beidzot iesēdinās kamanās un ļaus nobraukt. Protams, ka tie ir kaut kādi vieglatlēti, kas ir ar labo vieglatlētikas bāzi, vēlams tādi, kas ir attīstīti vairākās jomās, līdz ar to, teiksim, desmitciņnieki vai tādi, jā, kur ir vairākas muskuļu grupas trenētas, visi mūži ir tie, kas var veiksmīgāk ielikt iekšā šādā sporta veidā. Bet, protams, jā, Latvijas bobslejā ir arī gadījumi, kur sportisti, kas vēlāk ir bijuši, jā, jo titulēti sportisti kādreiz nav nemaz tā īpaši trenējušies. Nē, nu ir kādreiz kaut kur futbolu spēlējuši vai basketbolu spēlējuši.
Tie ir vienkārši attiecīgiem fiziskiem dotumiem.
Jā, tie ir vienkārši latviešu veči, kur ar kartupeļmaisiem ir laukos tā savulaik uztrenējuši savas muguras, rokas, kājas tā, ka viņi spēja iekļauties iekšā tajām profesionālajā treniņa ritmā un konkrēti ar pasaulē ātrākajiem, spēcīgākajiem.
Viens ir sapņot, gribēt, tad pēc tam domāt, kur mans sapnis vispār palicis. Ja? Otrs ir tā, es tagad izsapņoju, tagad es uzlieku to kaut kādu mērķi, kur es eju, un tad es tagad daru. Tā kā tu gāji tām diskutēm uz internetu kafēnīcu, tā kā tu zvanīji tai nabaga redaktorei, kurai vajadzēja pieklājīgi bērnam atteikt katru nedēļu, tas nozīmē, ka tu esi ļoti mērķiecīgs cilvēks.
Gribētos tā domāt, jā. Kā vienmēr visi, kur kādreiz kādu diētu ir mēģinājuši ieturēt, un mēs šodien vēl ar kolēģi runājām, ka vislabākais veids sākt diētu rīt, vai ne? Tas ir biežākais termiņš, ar kuru mēs vispār sākam.
Mēs arī varam par to parunāt, jā, es arī piesaistošies.
Bet vislabāk ir lietas darīt, jā, šodien nevis plānot, ka pēc mēneša vai pēc diviem. Protams, ir jā, lietas, kas ir jāsakārto, lai varbūt tu tiešām pēc mēneša tā sākt darīt, bet nu, sāc domāt jau šobrīd par to un sāc strādāt.
Tomēr bērni sapņo ļoti daudz, pusaudži jau tā kā, nu, tā kā vairāk ir tādi jau, nu, nu tā, bet tu tomēr es tā mērķiecīgi tiešām arī visos vecumos to darīs. Mums ar citu tas vēl arī nav viss, ko dara Andris, jo Andris mums ir arī ballīšu DJs bijis. Un laikam vēl ir, cik es saprotu.
Laikam jau bišķiņ par vecu, lai būtu. Ne, pats es tā jūtos, ka it sevišķi pēc pandēmijas gadiem es jūtu, ka es vairs netur līdz tai jaunākajai paudzei, lai izpatiktu nu, tādā klubu bāru formātā. Bet es noteikti varu būt ļoti labs ballīšu DJs kādā darba pasākumā vai kādā sporta spēlēs vai kas tur es joprojām to auditoriju lasu, kā es saku. Man nav tāds repertuārs, ar kur es jau mājās būtu salicis un zinu, ar kurām dziesmām es dodos šo ballīti, bet redzot tos cilvēkus, es domāju, ka es diezgan labi spēju nolasīt to, ko viņi gribētu dzirdēt, kas viņiem patīk, un līdz ar to veidojas tā patīkamā sinerģija tajā visā. Jā, bet es ne tikai ballīšu DJs esmu, esmu arī reklāmu producents, kas ir vispār viena no manām tādām pamatnodarbošanās, kas nāca tieši vienlaicīgi ar to brīdi, kā es sāku strādāt radio, jo radio strādājot, es redzēju, kā tiek veidotas radio reklāmas, un es sapratu, ka es arī to protu, un es arī to varu, un es to gribu darīt. Un es maz pamazām to sāku apgūt atkal, kā jau visu pašmācības ceļā, un pēc cik tur gadiem 7-8, es ar savu kursabiedru, kuru sauc arī par savu ļoti labu draugu Tomu, uztaisījām uzņēmumu, kuram ideju mēs bijām ģenerējuši augstskolā, kā vienu no mājas darbiem, vienkārši izstrādājot šī uzņēmuma uzbūvu, pat logo
es
jau
sāku tev apbrīnot aizvien vairāk.
Bet tas viss tik loģiski sakrita, ka augstskolas laikā mēs to ideju ielikām plauktiņā ar domu, kādreiz mēs to realizēsim. Mēs pabeidzām augstskolu, mēs šo ideju arī realizējām, un šis uzņēmums IT Art joprojām turpina pastāvēt, un mēs taisām gan radio reklāmas, gan arī skaņas celiņu priekš televīzijas reklāmām, un tā atkal, man, protams, gribētos, lai man vizītkarte ir kaut kas cits, bet zinu, ka man balss ļoti daudziem asociējas ar dažādu burgeru reklāmām.
Bet ar citu Andris arī šeit vizītkārts iedinās. Nezinu, kas šim raidījumam.
Droši vien man pašam būs jārunā par sevi. Bet es lasīšu tā, ka nevar pateikt, ka tas esmu es atkal ar kādu citu balsi. Bet jā, tā, tas radio reklāmu producēšanas darbs, tas arī ir kaut kas ārkārtīgi interesants. Un tā arī ir tādi kā radioteātri pasaule savā ziņā tikai tādā īsākā formātā. Un, protams, ja tas kļūst par tādu konvejera darbu, ja tā ir kaut kāda pārslodze un ir, teiksim, dienā jāuztais vairāk 10 reklāmas klipu, tas, protams, nogurdina un vienā brīdī gribas no tā visa tā kā paiet malā. Bet ja tās ir dienā dažas reklāmas, kas ir jāsatājas, tas man jau projām sagādā ļoti lielu baudu, teiksim, mēģināt iztēloties to, kā klausītājs to visu dzirdēs, kādas viņam radīsies asociācijas un to visu uzbūvēt tā kā no nulles. Jā, tas man ir gan tāds hobijs, jā, gan īstenībā arī nu, viena no manām nodarbošanās lietām nu, jau 11 gadus. Jā.
Paklāt, tu visu laiku ar visu kaut ko nodarbojies, un tu saki, būdams jauns cilvēks, to es darīju pirms 20 gadiem, to es darīju tur 11 gadus.
Es jau tagad sāku, jā.
Bet tu teici arī, ka tu esi piedzīvojis izdegšanu, un tā ir tāda mūsdienu vistrakākā kaite, un pārsvarā viņi piemeklē tos cilvēkus, kas ļoti daudz nu, radošs cilvēks, cilvēks, kas ir emocionāls, kas vienkārši ļoti daudz strādā. Kā, tas, kā to atrast sevi, pamanīt, un vispār, ko tad darīt, gal galā tas notiek?
Es, tad, ja tu to pamani, tad ir jau par...
Pavēli.
Es domāju, ka tas jau, nu, teiksim, tas, tā, tās lietas, kā to var identificēt, tas ir kaut kā ātrāk izdarāms, bet to nevar izdarīt bez atsīgiem tuviniekiem, kas to var nu, tā kā notvert, vai ja var jāmāk lasīt dzīvi un spēt kaut kādus priekšvēstnešus noķert savās sajūtās veselībā, jo ļoti daudz jau mums, teiksim, pats organisms pasaka priekšā, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Jo, nu, tā kā piemēra, es varu teikt, man agrā bija ļoti caursmiegs, man bija ļoti grūti aizmigt vakaros, un, protams, tajā brīdī, kad zvanīja modinātājs, tad miegs bija visciešākais, bet bija jāiet jau uz radio ēteru, līdz ar to nu, sanāca kādus gadus desmit neizgulēties, bet... bet nu, tā tīra salīdzinājumam, es varu teikt, man šobrīd ir labākais miegs, kādu vispār savā dzīvē atceros. Man pat bērnībā laikam tāds nebija, ka tad, kad ir jāiet gulēt, tad es aizmiegu un pieceļos divas minūtes pirms modinātāja, kas man šķiet perfekts vienkārši tas cikls. Bet tajā brīdī, tad, kad tas cikls ir nu, jā, pārslogots vai galvā teiksim, pārbāsts ar kaut ko, nu, teiksim, manā gadījumā, izdomāt 15. Ziemassvētku programmu un 15. Līgo svētku programmu, ar ko tieši tā šoreiz atšķirsies no iepriekšējām 14. Un kad tu ieraugi to skaitli, ka tev 15. Reizi ir jāatgriežas pie šī temata un jāizdomā kaut kas jauns. Un, protams, ka 14. Gadā tu var paņemt kaut ko no 9. un no 4. Un salikt kopā un tev kaut kas sanāk. Bet tad tev tā apziņa arī rodas, ka tu sāc... haltūrēt, jā, tas nav īstais varbūt vārds, bet to domas labāk tā norakstrot, ka tā nav darba izpilda līdz galam, un tā kā es visā, ko es daru, es esmu maksimālists, man vienmēr vajag sasniegt labāko rezultātu, tad es redzēju, ka stop, Andri, tu šitā vairs neķer laukumu, tev pietrūkst idejas, un es vienkārši varu nosēsties pie baltas lapas, divas stundas domāt idejas, un iziet ārā no kabineta ar tukšu lapu, un es saprotu, Nav viss kārtībā. Es esmu apstājies viss, es varu darīt tikai kaut kādas tehniskas lietas, kas neprasa kaut kādas radošas idejas, jo es domāju, viss, es esmu visas idejas pateicis, man vairs nekā nav ko teikt. Un tad ļoti interesanti nāca tieši tāds piedāvājums no Valmierā ir tāds Bārs Tinta. Bārs Tinta organizē arī festivālus ar katru gadu lielākus. Un pirms pāris gadiem mani uzaicināja būt vienam no organizatoriem šim pasākumam. Un tajā brīdī, tad, kad vajadzēja šim festivālam ģenerēt idejas, man nāca idejas viena pēc otras, ko mēs kā varētu darīt. Un es redzēju, bet Andri, tu spēji kaut ko izdomāt. Un tas bija tāds signāls, kurā es sapratu, man ir jāmet pie malas radio dzīve. Man joprojām ļoti patīk radio, es joprojām to klausos. Un man ļoti pietrūkst tiešais ēteris, es tiešām gribētu strādāt kādreiz atkal tiešajā ēterā. Tā ir tā lieta, nu, tas, teiksim, tā kā alkoholiķim, ja, tad nekad nebūs izārstēts no tiešā ētera ja, arī šajā jomā. Bet es noteikti negribētu darīt tās organizatoriskās lietas vai tik daudz iekļauties iekšā tajā visā pārējā, tajās radio dzīves uzbūvēšanā, jo tajā laikā nu, nebija tā, ka... bija 10 amati sadalīti, kurš ko dara, bet visbiežāk bija komandā, ja jūs esat 3 vai 4, tad jūs darat visu, ko jūs spējat izdarīt. Jo vairāk jūs izdarīsiet, jo labāks būs rezultāts. Un uz to mēs arī visu laiku gājām. Un iespējams tieši tā izžmiekšana, tā neviens jau man no augšas neteica, ka tev ir jāstrādā arī naktīs vai kas, bet tā sajūta bija, ka man ir jāstrādā arī naktī, jāizdomā kaut kas, lai tas nākamās dienas rīts būtu neaizmirstams klausītājiem pašam gribējās to visu. Sasniegt, un ar to milzīgu atdevi, nu vienā brīdī, tāpat kā lielā mašīnā vajag atpūsties, arī cilvēkiem vajag atpūsties, un tad, kad tu jūti, ka tev arī veselība, vienreiz dod kaut mājienu, ka vairs nav kārtībā, otrreiz dod mājienu, ka vairs nav kārtībā, un tad, protams, tas ir salīdzinoši smags lēmums, jo 15 gadus es nostrādājis vienā nozarē, un man pašam galvā likās, es neko citu neprotu, kā tikai strādāt radio, izrādījās, ka ir daudz, es kaut ko protu, jā, bet to lēmumu pieņemi, ka tagad no tā aiziet prom, tas nebija viegls, bet tas bija, es teiktu, ļoti pārdomāts, samēram pusgadu gāju līdz tam lēmumam, kurā es tiešām sakārtoju to visu, ka jā, es to gribu, lai nenāktos vēlāk nožalot, un uz nevienu brīdi neesmu nožalojis, jo, teiksim, manā vietā nāca ļoti prasmīgi cilvēki, kas tieši radio tev spēja attīstīt tālāk līdz tam brīdim, ka šobrīd radio tev ir piektais klausītākais komerc radio stacija topā, ja? Nu, tā kā, tas sasniegums ir lielisks, ko viņi arī, teiksim, bez manas izdarīja, bet man ir tā sajūta, nu, ka es biju tas, angliski saka, tas pušs, kas iedeva to virzienu, ja, kā iestūlu, man tā kā mazliet augšu, nu, uz augšu to visu, jā, lai būtu tie sasniegumi.
Zini, par to ir arī daudz cilvēki runāts, ka tajā brīdī, daudziem šķiet tā, nu, es te aiziešu un nekas te vairs nebūs. Bet ja tu aizēji no kaut kurienes un nekā tur vairs nav, tas nozīmē, ka tu esi slikti strādājis. Bet ja tu aizēji un tas turpina būt, nu, tas, ko tu esi uzsācis, un ja viņš tikai attīstās, tas nozīmē, ka tu esi ielicis ļoti daudz laba darba.
Paldies, šo tad es turmāk teikšu, jo pašam man arī likās, ka es kaut ko neesmu darījis pareizi visus tos gadus, jo nu, tas arī droši vien bija viens no tiem izdegšanas augļiem, jā, kurā pašam šķiet, ka tu neko nedari, bet visu dienu tu esi darbā un tomēr kaut ko esi darījis. Jā, nu tā.
Mēs pabeidzām ar to izdegšanas sindromu, ko tu piedzīvoji, un tu tiki ar to galā, tāpēc, ka tu laikā saprati, respektīvi, tu vienkārši pārslēdzi savus enerģiju un savus domas citā darbā. Tas palīdzē, ne?
Pilnīgi noteikti, jā, bet redz, nepietiek ar to, ka tu vienkārši paņem atvaļinājumu un pēc tam turpini ar to, kā tu esi dzīvojis līdz šim. Tas tomēr nu, nāk komplektā ar paradumu maiņu. Diezgan pamatīgi paradumu maiņu. Es biju pieredze, ka, kā es iepriekš teicu, es varēju arī sestdienas vakarā vai sēdienas vakarā vēl izdarīt kaut kādus darbiņus, kaut ko, ko es pa nedēļu neesmu izdarījis, un šķiet, ka es pirmdien citādi nepaspēšu to izdarīt. Nu, ticiet, man paspēja izdarīt, ja teiksim, arī to darbu laiku pilnvērtīgi vēl te darbam, nevis tajā laikā iet klačoties vai darīt kaut kādas savas privātās lietas, bet ja tu konkrēti esi veltīju šo laiku darbam, tad arī nedēļ to uzmanību un līdz ar to visas lietas var pagūt izdarīt. Jā.
Bet tu arī organizē to festivālu.
Jā, jā.
Tas tagad arī būs Valmierā šajās.
Jā, un būs ļoti iespaidīgi ar ārzemi viesiem, kas priekš mūsu, man visu laiku gribēs teikt tādu mazā festivāla, skan īpašu, bet šogad mēs sapratām, ka līdz ar to, ka citi festivāli ir beiguši pastāvēt vai pārcēlušies uz Rīgu, mēs kļuvām pēkšņi par Vidzemes lielāko festivālu. Un, protams, tas uzliek arī tādas gan savas ambīcijas, gan arī kaut kādas nu, tās lietas, teiksim, ekspektācijas, ko nu mums sagaida arī apmeklētājiem. Un, līdz ar to mēs negribam vienkārši uztaisīt nu, tādu parastu koncertu, bet mēs gribam to sajūtu radīt, kā aizbraukt uz festivālu tinti. Tas ir kaut kas īpašs, jo mēs tiešām ļoti rūpēsimies par to. Gan skatu būs īpaši sataisīt īpaši šim notikumam. Tā nebūs tāda standartiska, kāda jau ir bijusi visur citur. Jā, un arī to teritoriju mēs mēģinām vienmēr sagatavot nu, tā mazliet atšķirīgāk no visiem citiem festivāliem ar tādu savu feelingu, kā tagad sākajā ar savu sajūtu.
Nu, tas ir brīnišķīgi, bet tu to dari paralēli savam darbam RTV.
Tieši tā.
Kurā tāpat ir daudz ko darīt, un varbūt, ka mēs tev varam izmantot šo situāciju, kad mēs šeit sēžam. To tādā skaistā fotoizstādē un pastāstīt skatītājiem, kas tad īsti ir kanāls VTV, ko viņi skatās, cerams, pietiekami bieži, jo dažreiz ir dažādi pārpratumi par šo lietu. Cilvēki domā, ka tas raida tikai reģionos.
Nu. Jā, varbūt vēsturiski nav pareizi noformulēts tas vispār tā kanāla ideja, vai jo pašā sākumā strādājot pie šī kanāla izveides, ir vairāk radītas tās asociācijas, ka tas ir kaut kāds reģionāls mēdījis, un tas vārsts reģionāls arī nozīmē, ka tas ir atsevišķos reģionos pieejams, bet šis nosaukums, tā reģionālā televīzija, kas visu laiku sako līdzi, RTV, pa pēdām sako reāli, tas ir kaut kur vēsturiski izveidojies, bet pēc savas būtības jau tā kanāla nosaukuma doma bija apvienot reģionālās televīzijas vienā kanālā. Šī nav reģionālā televīzija, šis nav kaut kas reģionos, tikai šis ir kanāls, kas ir izveidots no vairākām reģionālām televīzijām, bet šis ir nacionāls kanāls, kas nozīmē, tas ir redzams visā Latvijā, viens no pieciem bezmaksa aprēdē pieejamiem kanāliem, kurus visi var redzēt bez papildu maksas, un mēs šo misiju ļoti labi saprotam, kas mums ir jādara, un līdz ar to mums nav tā doma tikt pie lētiem šoviem un rādīt cilvēku dzīves dzeltenā nokrāsā un pārpludināt internetu portāls ar to, vai vajadzēja krūšu implantus šai dāmai vai nevajadzēja un cik reizi viņi nožālo savu šķiršanās un atgriežās šajos šovos. Mums to visu nevajag. Mēs tomēr gribam būt tāda līmeni augstāk par šo visu un dokumentēt to, kas šobrīd notiek Latvijā, bet nerādīt to caur tādu uzpūstu nereālu cilvēku popularitātes prizmu, bet rādīt to no tiešām mūsu līdzcilvēkiem, kas kaut ko dara, kas kaut ko sasniedz. Un man ļoti patīk tas, ka mēs saņemam ļoti bieži vēstules no ārzemēm, jo RTV ir viens no kanāliem, kur var mājaslapā portālā rtv.lv skatīties bez maksas arī, kā internet tiešraid visu laiku. Un ne visi kanāli ir no Latvijas redzami ārzemēs. Un līdz ar to...
Tas skaitā Krievijā nesen viens bija sociālās mēdījos uzrakstījis, ka viņš vienīgais var RTV redzēt. Viņš dzīvo Krievijā, Latvijas iedzīvotājs.
Un tā ir tāda, pirmkārt, privilēģija tas, ka latvieši, kur dzīvo ārzemēs, viņi grib sajust to Latvijas garšu. Un ieslēdzot pat jebkur citu kanālu, viņam arī būtu tā iespēja, ko viņi tur redz, tur ir... Viens šovs, viens Hollywoods seriāls, viens Hollywoods filma, viens Vācijas seriāls, viens Britu seriāls un ziņas. Bet tomēr kanālā RTV mums ir izdevies apkopot tādu, tiešām to visu Latvijas geogrāfiju pārklāt ar notikumiem, kas kur notiek, gan par to, kas notiek laukos, notiek dārzā, kas notiek mājā un sētā, mums ir tieši raidījums ar šādu nosaukumu, bet ar to jau viss neapstājās, nav jau tikai par govīm, teiksim, jārunā, ja mēs runājam par dzīvi ārpus Rīgas, jo, diemžēl, bet tā kaut kā ir iegājies, ka Rīdziniekiem ļoti bieži šķiet, ka ārpus Rīgas jau vairs nekas nenotiek, vai ne?
Tas ļoti es varu iestarpināt to, ka es sāku, kad es pirms gada sāku strādāt RTV, tad es katru, skatoties gan ziņas, gan kaut ko citu, es saprotu, ka es tā, dzīvoju Latvijā, par visu interesējos, bet es tik daudz par Latviju uzzinājos kā šī gada laikā, par Latviju un Latvijas cilvēkiem un par dažādiem reģioniem. Es kaut vārds visu mūsu laikā nebija zinājusi. Man liekas, ka... Tas pat man bija tāds, es saku, pat man tāpēc, ka es mēdījos strādāju, man vajadzētu tā kā zināt, jo
bet cik daudz lietas latvieši rada, ražo, eksportē, izdomā, dara, ko mēs nezinām. Tieši tā, man arī katru dienu ir tie pārsteigumi, ka izrādās arī šādas lietas mēs varam Latvijā izdarīt, un tie pozitīvie stāsti bieži vien pietrūkst, lai mums vispār tā pašiem rastos tā pozitīvā domāšana, jo, protams, ka mediju saturs vairāk sastāv no negatīvām ziņām, jo sabiedrība to pieprasa. Mums, diemžēl, ir tāda situācija, negatīvās ziņas tiek vairāk skatītas, jo tās piesaista uzmanību, un pozitīvās ziņas ļoti bieži kaut kur pazūd. Bet teiksim, mēs esam tā vieta, caur kuru iet tie pozitīvie stāsti.
Un cilvēku stāsti. Mēs uzzinām par tiem cilvēkiem, kas pat vistumšākajos laikos viņiem ir tāda izdoma, ne?
Un viņi dara un attīstās un, un nepadodās. Un ļoti bieži tie mūsu stāsti ir par cilvēkiem, kuri jau vairākas reizes ir atsākuši kaut ko darīt, ka viņiem ir viena nodarbošanās bijusi un ir viens grābeklis bijusies, kur ir uzkāpuši un turpina iet tālāk. Un tur vēl viens grābeklis un tad ar to trešo viņi ir spējuši attīstīties. Nu, tieši tā jau ir tā burvība, jā, ka, ka ir iespēja redzēt to, nu, teiksim, kas visā Latvijā notiek. Un atgriežoties atkal pie tā, ka tie skatītāji, kur šobrīd no no tiem, kur no Latvijas ir aizbraukuši uz ārzemēm, grib sajust to, to māju sajūtu, jā, ka viņi ieslēdz RTV un viņi redz vai nu tur savu dzimto pusi vai tāpat arī par Rīgu mēs daudz ko stāstam, redz to, kā tiešām šobrīd cilvēki strādā. Man patīk domāt to, ka mēs esam kanāls, kas šobrīd dokumentē to, kas notiek Latvijā, jo reti jau kurš to dara. Un ja mums, piemēram,
viņi vajadzētu... Viņi kaut ko citu, citi kanāli ir izvēlējušies citu specifiku un tā, un pat tiešām... Man liekas, ka mums ir ļoti, ļoti, ļoti daudzveidīga tā programma, ko tu arī palīdzi sastādīt, nu, respektīvi, tu sastādīji. Bet es, piemēram, domāju, atceries, bija tāds sižets ziņās. Man viņš atstāja diezgan lielu iespēju. Tas bija, ka vienā vietā, kur nekā cita tur īsti nav, atklāja veikalu, mazu veikaliņu, un cilvēki dejo ārā un iekšā, un, un vienkārši notiek tāda ballīte veikala atklāšanā, un Un tas tā kaut kā vispār iedod tādu cerību, ka vispār Latvijā viss notiek. Man liekas, ka šis mūsu kanāls tādā ziņā ir tas, kurš parāda, ka cilvēki negrimst ne pesimismā, ne, ne bezdarbībā, bet sapņo.
Ja pirms pāris gadiem, teiksim, domājot, ko mēs vēl varētu, teiksim, rādīt mūsu skatītājiem, mēs vēl atgriezāmies pie tādas domas, nu, kādas mums ir iespējas, ja, ko mēs varam parādīt tiem skatītājiem. Tad, nu, jau pēdējo gadu laikā mēs saprotam nevis no tās kategorijas, ko mēs vēl varam parādīt, bet kas mums ir jāparāda saviem skatītājiem ar to attieksmi, kas, kas ir tās lietas, kas... Nu, kas piestāvētu tam, ka mēs, ja mūs joprojām devētu par reģionālo televīziju, kas ir tas, ar ko mēs ejam, kas ir tās foršās lietas, kas notiek, cik apņēmīgi ir cilvēki, kas, nu, ka vispār tā dzīve notiek visu laiku, jā, ka nekas nav apstājies, ka, ka viss turpinās. Un mēs apzināmies, jā, to savu misiju, ka mēs tomēr esam ar to savu pozīciju, ka mums ir jāstāsta par tiem notikumiem, kas, kur, kur reāli cilvēks iesaistās, kurš dara, kurš domā, kurš jāspēj attīstīt vai nu, savu piemājas dārziņu vai pat pēc tam lielu biznesu. Ja? Nu, tam visam mēs cauri ejam un visu laiku esam tādi kā liecinieki. Un, pats foršākais laikam ir tas, ka mēs varam atskatīties savā arhīvā, teiksim, kas pirms 10 gadiem ir rādīts, un mēs redzam tur pazīstamus sejus, kurus vēl Tie, kas tagad jau ir daudz ko sasnieguši, tajā brīdī ir bijuši jauni aizsācēji, biznesa aizsācēji, kuri tikai mācījās, ko kā darīt, bet mēs jau tur viņu tos pirmos soļus esam fiksējuši un jau parādījuši. Jā, un tas nozīmē, ja kādreiz kāds taisīs tādu garu dokumentālo filmu, kas notika 21. Gadsimtā Latvijas reģionos, tad varētu ņemt vienkārši mūsu kanāla arhīvu un griezt pa fragmentiņam kopā un taisīt to kopējo bildi.
Man liekas, vēl ir tas, ka mēs tomēr parādām to diezgan uzstājīgi, ka Latvija nav tikai galvaspilsēta un galvaspilsētai piekļautās vietas, vai kā tur to smalki viss sauc. Un, un tas ir foršs darbs, vai ne?
Bet tur... Vajadzētu apzināties, jā, ka aiz Rīgas ir kaut kas, un tur viss turpinās, un man ļoti patīk Rīga, bet nevajadzētu domāt, ka tikai Rīgā notiek tā aktivitāte un aktivizācija. Un, Lai arī man vairākas reizes ir bijusi dzīvē tāda situācija, kad es gandrīz kļūstu par rīdzinieku, man visu laiku šeit kaut kas Rīgā ir piesaistījis, bet man ļoti patīk tā sajūta, ka mēs redzam arī, ka arī Kuldīgā kaut kas notiek, arī Jelgavā notiek, arī tevi pašā Valmierā Cēsīs, Daugavpilī, tur viss notiek, un tie aktīvie cilvēki reģionos brīžiem ir nu, vēl daudz sirsnīgāk, jo viņiem ir tas lokāla patriotisms, kas brīžiem rīdziniekiem ir pazudis, nenoliegsim, vai ne? Un, un tās tāds patīkams sajūtas, kas kopā saslēdzās, kas veido to latvietību.
Man tad liekas, ka mums tagad ir jāpasaka, un to visu jūs uzzināsiet, skatoties regulāri kanāli RTV, vai ne, Andri?
Tāds ļoti, ļoti patīkams noslēgums tavu raidījumu pirmajā sezonē, vai ne?
Paldies skatītājiem, kur sekoja līdz personības kodam šajā pirmajā sezonā, un tiekamies atkal rudenī.